Çızıldır canım, gözel İranım, aziz İranım, gözel İranım, aziz İranım. نام تو ایران به دل جهان درخشی، دهل ایمان نفس ببار بخشی، نام عزیزت شیرین تر از جان، همه وجودم هدای ایران. نام عزیزت شیرین تر از جان، همه هستیم هدای ایران، همه هستیم فدای ایران. آدم گلنده سزلدر جانم، گزل ایرانم، عزیز ایرانم. آدم گلنده سزلدر جانم، گزل ایرانم، عزیز ایرانم، گزل ایرانم، عزیز ایرانم.
Değerli dostlarımız, verilişimizin devamıyla bizimle yol bir olun. Pegahi Aftab şirketini size takdim edirdik. Dedi ki, Galip BPMS bu şirketin uygulamalarından biridir ki esas tablosunda tapşırık diyagramı vəziyyətə, vacib tapşırıqların siyahısına və istifadəçinin qarşısında olmaq üçün lazım olan hər şeyə əsasən yerləşdirilə bilər. İnovativ idarə paneli dizayn uygulaması ilə grafik olaraq axtarış formaları və istatistik məlumatlar İnteraktiv şəkildə birləşdirilə bilər və siz öz tablonuzu dizayn edə bilərsiniz. Prosesin icrası mərhələsində hər bir istifadəçi öz səlahiyyətli proseslərini icra etmə imkanına malikdir və portfeldə onun proses fəaliyyətlərini görə bilir. Portfeldə tapşırıqların kateqoriyalara bölünməsi və şəxsi arxivin yaradılması, axtarışın aparılması növbəti adım üçün qeydlərin aparılması, tapşırıqların statusunun ayrılması və iş dövrünün qrafik şəkildə göstərilməsi kimi tapşırıqların idarə edilməsi üçün bir çox imkanlar mövcuddur. İqal BPMS-də prosesin monitoringi və təkmilləşdirilməsi olan son mərhələdə prosesin icrası məlumatlarına əsaslanaraq müxtəlif hesabatlar hazırlamaq və onları düzəltmək üçün lazımi dəyişikliklər etməklə proses darboğazları asanlıqla aşkar edilə bilər. Çox səviyyəli hesabatlar təşkilatın ən yüksək səviyyəsindən biznesin fəaliyyətinə qədər biznes proseslərinin monitoringinə imkan verir. Təxminən 20 il əvvəl İrandakı elektrik istansiyalarından birinin sifarişi ilə Pegah Aftab şirkətinin ilk məhsulu olan təxmin və təmir proqramı istehsal edilmişdir. Bu proqram təminatının illər ərzində təkamülü elə olmuşdu ki, indi o fiziki aktivlərin saxlanmasının idarə edilməsi üçün hər tərəfli həll yolu kimi qəbul edilir. Bu şirkət indiyə dək bu istiqamətdə İranda 30-dan çox elektrik istansiyası ilə əməkdaşlıq edib. Elektrik istansiyaları sənayesində etibarlılığı və əl çatanlığı qorumaq və artırmaq üçün avadanlığa texniki xidmətin idarə edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu proqram sənəd idarə etməsi və elektron arxivlər idarə etmə və təchizat zəncirini dəstəkləmək üçün modullarla təchiz etmək və biznesin idarə edilməsi kimi müasir texnologiyalardan istifadə etməklə maşın və avadanlıqlara hər tərəfli inteqrasiya olunmuş və məqsəd yönlü texniki xidmət göstərmək üçün lazımi alətləri təmin etmək, şəbəkənin yeni strategiyalarından fayda əldə etməyi mümkün edir. Bu şirkətin indiyə də 210 min cihaz saxlama keçmişinə 4 milyon 439 mindən çox karnet sorğusu və 9 mindən çox net istifadəçiyə malik olması keçmişi bildirilir. Egah Avtap Texniki Xidmət Proqramı proses yanaşmasına görə iş müraciətinin idarə edilməsinin əməliyyat mərhələlərini əhatə etmək qabiliyyətinə malikdir. İşə müraciətlərin idarə edilməsi prosesində təşkilatlarda mövcud olan fərqlər proses dizaynerində asanlıqla modelləşdirilə bilər və proses mühərriki əlaqədar əməliyyatların icrasını və monitoringini idarə edə bilər. Əlişə hazırladı, prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi və əlişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Müşahiyyətiniz üçün hamınıza minnətdarıq növbəti və əlişlərdə görüşmək diləyilə. Hələlik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
موسى Nağılımızın ötənki bölümündə dedik ki, Həzrət Musa əleyhissalam öz sahabələri ilə birlikdə dənizə sarı hərəkət etdi. Xəbər Firona çatdı və o isə əskərlərindən minlərlə nəfəri Musanın ardınca göndərdi. Nəhəng bir qoşun Bəni İsrail ardınca düşüb onları izləyib yaxalamaya başladı. İndi də nağılın davamı. Hazret Musa aleyhisselam öz gövmiyle birlikte Kırmız Deniz'e çattı. Onlar uzaqdan muharebeye hazır olan Firavun koşununu görüp daha artık dehşete düştüler. Ve Musa aleyhisselama hitaben dediler, biz mütlek Firavun koşununun hücumuna məruz kalıp öleceğiz. Hazret Musa aleyhisselam korkuya düşen gövmüne cevap olarak dedi, mütlak bile olmayacaktır. Çünkü perverdigar bizimledir ve bizi hidayet edecek. O zaman perverdigar tarafından Musa'ya vahy nazil oldu ki, öz çeliğini denize vur. Musa aleyhisselam çeliği denize vurdu ve ele hemen an deniz aradan parçalandı ve suyun en derin nöktesi ham için aşkar oldu. Perverdigarın izniyle deniz parçalandı ve külək ve güneşin kömeğiyle denizin yeri qurudu ve yol Bəni İsrail'in keçmesi için hazır oldu. Beləliklə de Bəni İsrail gövmü sağ salamat olarak denizden ötüb keçdi. Firavun nəhayətdə öz əskərləriylə dənizin kənarına çatdı. O zaman qoşun Bəni İsrail ardınca dənizə daxil oldu və Musa əleyhissalamın səhabələrini öldürüb yaxalamaq niyyətində idi. Başqa tərəfdənsə Bəni İsrail qövmü dənizdən bayra çıxdı. Quruluğa ayaq qoydular. Onlar beləliklə ilahinin həqiqi qüdrətinə İman getirdiler. Firavun ile koşunu denizin ortasında bir an arxaları su ile dolu olan bir şəraitdə kaldılar. Pərverdigarın izniyle deniz öz ilkin vəziyyətinə qayıtdı ve bütün Firavun əskərləri suya batıp boğuldular. Bu ise başkalarına yaxşı bir ders ve ibret oldu. Bəni İsrail gövmü 3 ay yol getdi. Nəhayətdə Həzrət Musa aleyhisselam öz sahabelerini Sina çölündə məskunlaşdırdı. Onlar Tur dağının ətəyində öz xeymələrini qurdular. Musa aleyhisselam Bəni İsrail qövmünün şəraitini araşdırmaq üçün dağın yüksək bir yerinə çıxdı. Elə bu anda Musaya xətabən bir vəhy nazil oldu. Yəqubun xanədanına denə, Misir əhalisi ilə etdiyim işi gördünüzmü? İndi artıq sizə xəbərdarlıq edirəm. Pərvərdigarınızla öz əhdinizi təzələyin və ona sığının. Musa aleyhisselam pərvərdigarın bütün sözlərini öz qövmünə bəyan etdi. Həzrət Musa aleyhisselam qövmünə xətabən dedi, özünüzü təmizləyin, artıq 3 gündən sonra böyük bir hadisə baş verəcək. Musa, pərvərdigarın əmr etdiyi bütün təklifləri yerinə yetirin və ilahi və səmavi hökmlərə itaat edin, dedi. Üçüncü gün səhər çağı ağır bir ıldırım şaxdı və nəhəng bir bulud dağın başında nümayən oldu. Həzrət Musa aleyhisselam Ture Sina dağının qülləsinə çıxdı. O zaman Allah Teala Musa ilə danışmağa başladı. Ey Musa, mənəm, bir olan Allah, səni Misirin zindanından nicat verən Allah, məndən sabayı kimsəni ibadət etməyin. Məndən başqa kimsəyə səcdə etməyin. Sən Bəni İsrail qövmünə de ki, mənə şərik qərar verməsin. Ancaq belə olarsa, ağır bir intiqam onlara nazil olacaq. Cəmaat Musaya dedi ki, ey Musa, sən bizimlə danış, biz haq sözünü dinləməyə qadir deyilik. Musa aleyhisselam da pərvərdigarın əmrlərini birbəbir onlara iblağ etdi. Musanın qövmü ona xətabən dedilər, İndiyə qədər İbrahimin şəriəti sənin qanun idi. İndi artıq sənin şəriətinə iman gətirmişik. Bizə onu öyrət, biz isə pərvərdigara itaat edəcəyik. Həzrət Musa cəmaata xətab olaraq dedi, Mən qardaşım Harunu sizin nəzdinizə qoyuram. Özüm isə pərvərdigarın şəriət hökmlərini öyrənmək üçün Tur dağına gedirəm. Çalışın, Harunun sözlərindən özünüzü uzaq etməyin. O zaman öz qövmünün 70 nəfər başçısı ilə Tur dağına getdi. Thank you. Tur dağında Musa aleyhisselam Perverdigara belə ərz etdi. Ey mənim Rəbbim, özünü mənə aşkar et. Mən sənin cəmalını görmək istəyirəm. Perverdigar Həzrət Musaya dedi, sən mütləq məni görməyəcəksən. İndi artıq Tur dağına nəzər sal. Onu öz yerində bərqərar gördünsə, məni isə görəcəksən. Elə həmən an ilahinin təcəllisi Tur dağına saçıldı və dağ paramparça oldu. Musa isə huşunu itirdi. Musa aleyhisselam özünü elde ettikten sonra Perverdigara bir daha arz etti. İlahi, sen pak ve münezzehsen. Senin dergahında tövbe edirəm. Mən öz gövmümün birinci iman getirəniyəm. Məni bağışla.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول
Həzrət Musa aleyhisselam 40 gecə gündüz ibadətə məşğul oldu və ilahinin şəriət hökmlərini 10 lövhədə səbt etdi. O zaman Pərverdigar tərəfindən bir daha Musaya belə vəhy olundu.
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم فيكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.
Öz gövmünün nezdine gayet. Bu nağılın davamı var. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Səhər çağı qucaqlayır daşı dağı yaşıl edir bu toprağı səndə gülün bir günəş ol göydə bulut yağa yağa gedir sola gəlir sağa könül verir bizim bağa səndə gülün Gözəlliyi yaya yaya, məhəbbət et el obaya. Gözəlliyi yaya yaya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi yaya yaya. Məhəbbətli ellərə bax, səndə bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi yaya yaya. Məhəbbətli ellərə bax, səndə bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Ukraynada savaşın dayandırılmasına köməyə hazırdır. Azərbaycanlı tanınmış politoloq deyib, qərb can can desə də çörək vermir. Müzik Azərbaycan neftinin qiyməti 10 dollara dək bahalaşıb. NATO müdafiə nazirləri növbədən kənar video konferans keçirəcəklər. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bülteninin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. Sepahın Nuri 2 P2 Kasmusa buraxılıb. İranın ikinci hərbi P2 olan İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sepahın Nur 2 P2 orbitə buraxıldı. Ayarabinin məlumatına əsasən bu P2 ötən gün Sepahın Hava Kasmus Qövvələrinin qasid P2 daşıyıcısı tərəfindən orbitə buraxılıb və uğurla yerin 500 kilometrlik orbitində yerləşdirilib. Bu, İranın yerə yaxın orbitdə Leo'da yerləşdirilən ikinci hərbi peykidir. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu bundan əvvəl 2020-ci ildə 3 mərhələli və kombinə yanacaqla işləyən qasid peyk daşıyıcısı ilə Nur 1 peykini kosmosa buraxmış və onu yerin 425 kilometrlik orbitində yerləşdirmişdi. Bu peyk hələ də yer orbitində yerləşmişdir. İran Xarici İşlər Naziri Türkiyəli həmkarı ilə telefon söhbətində Ukraynada siyasi həll yoluna dəstək və savaşın dayandırılmasına siyasi təşəbbüs elan edib, bildirib ki, Tehran bu gedişatı irəliləmək üçün istənilən köməyə hazırdır. Ayarabinin məlumatına əsasən Hüseyn Əmir Abdullahyan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu ilə telefon əlaqəsində onunla Ukrayna böhranda daxil olmaqla iki tərəfli iki tərəfi maraqlandıran bəzi region və dünya məsələləri və qarşılıqlı əlaqələrlə bağlı son olaylar ətrafında fikir mübadiləsi apardı. İran Xarici İşlər Naziri bu telefon söhbətində Antalya Diplomatiya Forumu, həmçinin Türkiyə, Rusiya və Ukrayna Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli yığıncağının uğurlu keçirilməsini arzu edib bildirdi ki, İran Xarici İşlər Nazirliyindən də nümayəndə heyəti Antalya Diplomatiya Forumunda iştirak edir. Əmir Abdullahyan sonra deyib, iki tərəflə əlaqələr inkişaf və tərəqqi istiqamətindədir və gələn həftə iki ölkənin nümayəndə heyətləri əlaqələrin hər tərəfli inkişafının izlənilməsi istiqamətində Tehran və Ankara'ya səfər edəcəklər. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu da bu telefon söhbətində iki ölkə prezidentlərinin himayəsi sayəsində qarşılıqlı əlaqələrin irəliləyişində təsirli və dolayısı addımlara təkidlə iki ölkə əlaqələrini əla və dostcasına adlandırdı. Ukrayna böhranının daha da mürəkkəbləşməsi, insan faciəsinin baş verməsi, didərgin və miqrantların artması ehtimalından nigaran olduğunu bildirən Çavuşoğlu, Türkiyə, Rusiya və Ukrayna Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli yığıncağının keçirilməsində məqsədi bölgədə ateşkəsin və dayanıqlı sülhün yaradılması adlandırıb bu bölgədəki durumun yaxşılaşdırılması üzrə səylərin olduqca önəmli olduğunu qeyd edib. İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi deyib ki, Culfan Axçıvan dəmir yolu istiqamətində qatarların hərəkətinin tövbəsi geniş ticari, turizm və diplomatik mübadilələrdir. Zeynəl Abidin Xürrəm Culfa sərhəd terminalından baxış keçirərkən əlavə edib, Culfan Axçıvan dəmir yolu istiqamətində qatarların hərəkəti İran və Naxçıvan Muxtar Respublikasının birgə hədəfidir və işin sürətlənməsi üçün mövcud maneələr aradan qaldırılmalıdır. İran dövlətinin qonşu ölkələrlə əlaqələrinin inkişafı və genişləndirilməsi zəminlərinin yaradılması üzrə siyasətinə toxunan Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi deyib, Azərbaycan Respublikası və Naxçıvanla turizmin genişləndirilməsi istiqamətində cəlb edici ticarət və turizm paketləri işlənib, hazırlanıbdır. İran İslam Cumhuriyyətinin Naxçıvandakı baş konsulu Seyid Əhməd Hüseyin də regionun yeni bir şəraitlə üzləşdiyini bildirib, qeyd edib ki, regionun nəqliyyat sahəsində yeni hadisələr baş verib. Hüseyin əlavə edib, qonşu ölkələrin xalqları İranla gediş-gəlişə böyük maraq göstərirlər və sərhəd vilayətləri bu ölkələrin vətəndaşlarının gediş-gəlişləri üçün öz infrastrukturlarını hazırlamalıdır. Azərbaycan Respublikasında tanınmış politolog bildirib ki, Ukraynanın müdafiəsi üçün Qərbin atdığı addımlar yetərli deyil. Zərdüşt Əlizadə demişdir, Ukraynadakı vəziyyətin həddindən artıq kritik olduğu vurğulanır. Ukrayna rəsmiləri Qərbdən gözlədikləri dəstəyi ala bilmirlər. Qərb can desə də çörək vermir. Təbii ki, Ukraynanın müdafiəsi üçün bunlar yetərli deyil. Bəli, Rusiyaya çox ciddi cəza tədbirləri tətbiq edilir. Bu cəza tədbirləri uzun müddətli dövrdə Rusiyada izlər buraxacaq, Rusiyanı çökdürəcək, inkişafını ləngidəcək, amma müharibənin müqəddəratı günlər və ya həftələr ərzində müəyyən olunacaq. Bu baxımdan Qərbin Ukraynaya dəstəyi daha geniş olmalıdır deyə Zərdüşt Əlizadə qeyd edib. Politolog hesab edir ki, indiki Ukrayna hökumətinin kapitulyasiyaya gedəcəyi inandırıcı görünmür, buna getməyi ölümə bərabərdir, Ukrayna dövlətinin məhvi deməkdir. Zərdüşt Əlizadə bildirib ki, Moskva Kiyevi tutandan sonra bir Ruspərəst siyasətçini Ukrayna dövlətinin başına gətirəcək. Bu şəxs Yanukovic, Azarov və yaxud başqa birisi olacaq. Hər halda bir satqın siyasətçi tapıb onunla müqavilə bağlayacaqlar. Bu müqavilədə Ukrayna hökuməti Krimin Rusiyaya mənsub olduğunu, eləcə də Donetsk və Luganskdakı respublikaların müstəqilliyini tanıyacaq. Əlbəttə, belə bir Ukrayna hökumətini dünya, eləcə də Ukrayna xalqı tanımayacaq, amma Kreml düşünür ki, sərt rejimi tətbiq etmək və Ukraynanın nəzarəti almaqla istəklərinə çata biləcək. Rusiya, Belarus və Ukraynadan ibarət vahid dövlətin qurulmasını Putinin maksimum hədəfi adlandıran politologun qənaətincə, Rus qoşunları Cənubi Qafqaz, Orta Asiya və s. yerlərə üz tutacaqlar, amma bu alınmayacaqdır. Azərbaycan Respublikası neftinin qiyməti 10 dollara dək bahalaşıb. CIF bazəsi üzrə İtaliyanın Avqusta limanı şərtləri ilə Azərbaycanın yüngül neftinin qiyməti martın 7-sində 128 tam %71 dollar barreldə təşkil edib ki, bu da əvvəlki göstəricidən 9 tam %93 dollar barrel çox olub. Ölkənin neft-qaz bazarındakı mənbə bildirib. FOB bazisi üzrə Türkiyənin Ceyhan limonunda Azərbaycanın yüngül neftinin qiyməti 126 dollar, %88 barrel təşkil edib ki, bu da əvvəlki göstəricidən 10 tam %7 dollar barrel çoxdur. Novorossiysk limanından yüklənən Urals neftinin qiyməti isə 95 tam %83 dollar barrel təşkil edib ki, bu da əvvəlki göstəricidən 10 tam %39 dollar barrel azdır. Şimal dənizindən hasıl edilən Brent Dated etalon növlü neftin qiyməti 130 tam %5 dollar barrel olub ki, bu da əvvəlki göstəricidən 9 tam %82 dollar barrel çoxdur. NATO-nun müdafiə nazirləri növbədən kənar video konferans keçirəcəklər. NATO ülkələrinin müdafiə nazirləri martın 16-sında Şimal Atlantika Şurasının video konferans vasitəsilə növbədən kənar iclasını keçirəcəklər. Bu barədə NATO-nun mətbuat xidmətinin yaydığı açıqlamada deyilir. Çərşənbə günü martın 16-sında Şimal Atlantika Şurasının müdafiə nazirləri səviyyəsində planlaşdırılmış Başlayın, planlaşdırılmamış iclas keçiriləcək. Nazirlər təhlükəsiz telekonferans vasitəsilə danışıqlar aparacaqlar deyə açıqlamada deyilir. Görüşdə müzakirə ediləcək məsələlər barədə məlumat verilməmişdir. Britaniya Xarici İşlər Naziri Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsini zəruri hesab edir. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Liz Truss, krallığın öz üçün nəticələrinə baxmayaraq Rusiyaya qarşı sanksiyaların gücləndirilməsini zəruri hesab edir. APA, TAS xəbər agentliyinə istinadən bildirir ki, o, ötən gün parlamentin icmalar palatasında belə bir bəyanatla çıxış edib. Əlbəttə, bu sanksiyalar ingilislərə həm enerji xərclərinə, həm də yaşayış xərclərinə baha başa gələcək. Lakin bu qiymət Ukrayna xalqının üzləşdiyi dəhşətli barbarlığa görə nə qədər ödəməli olacağı ilə müqayisədə heç bir şey deyil. Bunu ödəməli olduğunuz qiymətlə belə müqayisə edə bilməzsiniz. Əgər Putinin uğur qazanmasına icazə verilərsə, Ukraynada uduzmasa, onun ambisiyasının daha da yayılacağını bilirik. Onun sözlerine göre, indi Rusya Federasiyasının Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatının qarşısını almaq üçün bütün səylərimizi sanksiyalara yönəltmək həyati əhəmiyyət kəsb edir. Onun sözlerine göre, indi Rusya Federasiyasının Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatının qarşısını almaq üçün bütün səylərimizi sanksiyalara yönəltmək lazımdır. Bu həyati əhəmiyyət kəsb edir. Ukraynanı 2 milyondan artıq insan tərk etdi. Rusiyanın hücumları nəticəsində 2 milyon 11.312 nəfər Ukraynanı tərk edib. CNN xəbər verir ki, bu arada Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Polşaya 1.2 milyon, Macaristanı 191 min, Moldovaya 82 min, Slovakiyaya 140 min, Rumıniyaya 82 min, Rusiyaya 99 min, Belarusa isə 453 və digər Avropa ölkələrinə isə 210 mindən çox insan köçmüşdür. ABŞ Rusiyadan neft və qaz idxalına qadağa qoyub. ABŞ Rusiyadan neft, qaz və kömürün idxalına tam qadağa qoydu. BBC-nin verdiyi xəbərinə görə ABŞ prezidenti Joe Biden bununla bağlı qərarı təsdiqlədi. Biden'in sözlərinə görə bu addım Rusiyaya daha bir güclü zərbə vuracaq. Biz müharibənin subsidiyalaşdırılmasının bir hissəsi olmayacağı deyə ABŞ lideri bildirdi. Qaz qiymətlərinin artması ilə bağlı artan qorxulara baxmayaraq bu addım ABŞ-da geniş siyasi dəstəyə malikdir. Və nəhayətdə Xi Jinpingdən Macron və Schulz'a Ukrayna ilə bağlı çağırış. Ötən gün Çin lideri Xi Jinping, Fransa prezidenti Emmanuel Macron və Almanya kansleri Olaf Scholz'la video konferans vasitəsilə görüşdü. Xinhua xəbər verir ki, görüş zamanı Xi Jinping, Emmanuel Macron və Schulz'dan Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqlarını birgə dəstək istədi. Ukraynadakı vəziyyət narahat edicidir. Bizim prioritetimiz Ukrayna böhranının daha da pisləşməsinin və nəzarətdən çıxmasının qarşısını almaq olmalıdır, deyə Çin lideri bildirmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Həftəlik təqdim olunan yenilər proqramında İranda baş verən son nailiyyətlər, elmi, mədəni, incəsənət, iqtisadi və hərbi hadisələrlə bağlı məlumat verilir sizə. Bu həftənin yenilər proqramına texnologiya sahəsində bir məqalə ilə başlayırıq. Pluripotent kök hücrələr geri məhdud, regenerasiya qabiliyyəti və orqanizmin bütün hüceyrə tiplərinə diferensiyallaşma qabiliyyəti kimi proliferativ xüsusiyyətlərinə görə müasir rekonstruktiv tip üçün yaxşı vasitədir. Tədqiqatlar göstərdi ki, hər bir xərçəng şişində xərçəng kök hüceyrələri adlanan kök güclü və fenotipik elastikliyə malik məhdud hüceyrə populyasiyası xərçəngli şişlərin kemoterapiya və radiasiya terapiyasına müqavimətində məsuldur. Xərçəng hüceyrələrinin şişdən metastazlanması və ya köçürməsində və şişin bədəndə digər hissələrə yenidən köçürülməsi şişin inkişafı və təkrarlanmasından məsuldur. Xərçəngli şişləri aradan qaldırmaq üçün xərçəng kök hüceyrələrini hədəfə almaq üçün müxtəlif terapeutik yanaşmalar hazırlanmışdır. Xərçəng kök hüceyrələri ilə bağlı araşdırmaları yekunlaşdırmaq üçün Royan Tədqiqat İnstitutu və Elm və Mədəniyyət Universitetinin tədqiqatçıları bu sahədə araşdırma məqaləsi yazılır. Bu məqalə əvvəlcə xərçəng kök hüceyrələrinin mənşəyi ilə bağlı müxtəlif perspektivləri araşdırırdı. Ən çox diqqət xərçəng kök hüceyrələrinin müxtəlif toxumalarda mövcud olan və həmin toxumaya xas kök hüceyrələr kimi tanınan çox kiçik embrion kök hüceyrələrinin meydana gəlməsinin tənzimlənməsinin nəticəsi olduğu nəzəriyyəsinə verilir. Bu iki qrup hüceyrədə pluripotentliklə bağlı genlərin istifadəsinin oxşarlığı yuxarıdakı nəzəriyyənin doğruluğunu gücləndirir. Bunun ardınca bu məqalə xərçəng kök hüceyrələrinin və pluripotent kök hücrelerin umumi hususiyetlerini tasvir edir. Xərçəng tədqiqatlarında pluripotent kök hücrelerin potensialını və xərçəng kök hücreləri ilə mübarizə aparmaq üçün bu hücrelər tərəfindən immun sistemini öyrətmək kimi onların terapeutik tətbiqlərini müzakirə edir. Nəhayət bu məqalə pluripotent kök hücrələr və xərçəng kök hücrələri arasındakı oxşarlığın şiş əleyhinə peyvənlərin inkişafı kimi xərçəngdən qorunma üsullarına yol açan anti-xərçəng kök hücrələ antigenlərinin mənbəyini təmin edə biləcəyi qənaətinə gəlir. Bu məqalə International Stem Cell Reviews and Reports jurnalında dərc olundu. Omikron iştahının yayılması və bu iştahın dünyada mövcud olan bütün peyvənlərin istehsal etdiyi antikorlardan qaçdığı və onların effektivliyinin aşağı düşdüyünə dair elmi hesabatların dərc ilə üst peyvənd istehsalçılarına vaksinlərin yeniləməyi tövsiyə edir. Bərəkət Dərman Qrupu və Şəfaf Farmed Fabrikası İranda virus müəyyən edildikdən bir ay sonra spesifik peyvənd tamamladılar və heyvan modeli üzərində peyvənd araşdırması apardılar ki, bu da yeni peyvəndin omikron iştahını 100% zərərsizləşdirdiyini göstərdi. Şəfaf Farmed Fabrikinin baş rektorunun sözlərinə görə, İranın Səhiyyə Nazirliyi elmi sənədləri və omikrona xas peyvəndin heyvanlar üzərində tədqiqatlarının uğurunu nəzərdən keçirdikdən sonra Bərəkət Plus peyvəndinin klinik tədqiqinə başlanılması üçün etik kodeksi çıxarılacaq. Bu direktorun sözlərinə əsasən bu araşdırmada artıq 2 doza Coviran Bərəkət və ya Sinopharm peyvəndi almış və ən azı 3 ay əvvəl ikinci dozasını aldıqdan sonra 18 yaşdan yuxarı. Bütün insanlar ilkin peyvəndən sonra omikron peyvəndi üçün namizəd ola bilərlər.
Bir daha hoş gördük sizi aziz və dəyərli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Öten hafta. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir neçə gün ərzində dünyada, xüsusilə Ukrayna ilə ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri dedi, Xarici İşlər Nazirlərinin Viyana'da iştirakları və yekun razılaşmanın elan olunması təsirli iqtisadi təzminat mövzusu daxil olmaqla İran İslam Cumhuriyyətinin elan etdiyi qırmızı xəttə tam şəkildə rüayətdən asılıdır. Ay Arabi müxbirinin verdiği məlumatı görə Avropa Birliyinin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell'in İranın xarici işlər naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanla telefon bağlantısında sanksiyaların ləğvi üzrə Viyana müzakirələrinin son nəticələri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Borrell bu telefon söhbətində deyib, bizim nöqtəyi nəzərimizcə qarşıda duran razılaşmada İran İslam Cumhuriyyətinin başlıca tələbləri diqqət mərkəzinə alınıb və biz İranla 4+1 bir qrupa arasındakı müzakirələrin koordinatoru kimi demək istəyirik ki, danışıqlar inkişaf və yekun nəticəyə çatma yolundadır. Avropa Birliyinin Viyana müzakirələrindəki koordinatorunun sözlərinə görə təşəkkür edən İran İslam Cumhuriyyətinin xarici işlər naziri İranın yaxşı və təcili razılaşmanın yekunlaşdırılmasına hazır olduğunu bildirib qeyd etdi. Qərb tərəfinin tələskənliyi İranın qırmızı xətlərinə riayətə mane ola bilməz. Amma dostlar, biz verilişimizə, söz-söhbətimizə davam etdiririk. Ekspertimiz, din alimi Höccət İslam Hacığı Orxan Məmmədov da Ukrayna böhranı ilə ilgili öz nöqtəyi nəzərlərini radiomuza bildirib. Mütləq Orxan Məmmədov da eşidəcəyik. Buyurun, Orxan müəllim eşidək.
Baxın, təbii ki, müharibədə başlamazdan öncə bəzi proqnozlar və bəzi fikirlər demişdik və gördüyünüz kimi təqribən bunlar həyata keçdi. Yəni, müharibənin labidliyi, Rusiyanın bu müharibədə mütləq iştirakı və bu müharibənin ümumi şəkildə Rusiyanın və Avropanın xeyrinə olmayacağı, amma Amerikanın və Anglo-Saksların bu müharibədə xüsusi maraqlarının olması məsələsini biz toxunmuşduq. Mən bir nöqtəni istəyirəm qeyd edəm. Vaxtilə Zbigniew Brzezinski Ruslar Sovet İttifaqının ordusu Afqanistana girən zaman qeyd edir, deyir ki, biz onlar üçün burada bir Vietnam düzəldərik. Yəni nə? Yəni bir zaman Amerika Birləşmiş Ştatları Vietnama girdiyi zaman burada böyük itkilərlə məğlubiyyətə uğrayırlar və məcburlar Vietnamı tərk etsinlər. Bu, hibrid bir müharibədir, proksi müharibədir. Və həmin proksi müharibə tələsini Əfqanistanda Sovet İttifaqı üçün qurdular. Müasir müharibənin də proksi müharibənin bir hissəsi görmək olar və mütləq şəkildə biz əminik ki, bu müharibə həqiqətdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya ilə müharibəsidir, Ukraynanın Rusiya ilə müharibəsi deyil, amma Rusiya bir meydan kimi burada istifadə olunur. Əlbəttə, İran üçün də belə bir tələ qurmuşlar, Əfqanistan məsələsi və Talibanın fəallaşması, amma İran bu hadisəni idarə edə bildi və beləliklə bir ciddi hadisələr Əfqanistan səhnəsində baş vermədi. Amma Ukraynada baş verdi, bu şərqi Avropa, Avropada olan mühüm nöqtə olan Ukraynadır. Ukrayna dediyimiz kimi Rusiya üçün geopolitik əhəmiyyəti var. Rusiyanın imperiya kimi formalaşması Ukraynadan başlaya bilər və tam dağılması da. Çünki Amerikanın nəzərində Rusiyanın 3 hissəyə bölünməsi proqramı var. Məsələn, Brzezinski bunun konsepsiyasını işləyib. O da Ukraynadan baş verə bilər. Amma hər halda biz əvvəl dediyimiz fikirdəyik, bu müharibənin mütləq qalibi olmayacaq. Və bu müharibənin daha geniş miqyaslı müharibəyə çevrilmə ehtimalı çoxdur və bugün dünəndə bildiyiniz kimi Avropa ölkələrindən çoxsaylı muzlular Ukraynaya daxil olurlar. O cümlədən İngiltərədən bu muzlular daxil oldular və Ukrayna hakimiyyətinin elan etdiyinə görə 20 min xarici qüvvə ruslarla döyüşmək üçün meydana daxildirlər. Bunlar partizan təlimlərin keçmiş şəhər döyüşlərini görmüş və bələd olan insanlardır. Bundan əlavə Amerika Birləşmiş Ştatlardan və İsrail terror rejimindən də döyüşçülər, təcrübəli döyüşçülər Ukrayna axmaqdadır. Belə bir vəziyyətdə, yəni Rusiyanın ümumi vəziyyəti ürək açan deyil. Amma bir neçə proqram var ki, Rusiya bunu icra edə bilər və bunun adını bu cür qoyur. Bir, Ukraynanın millətçilikdən xilas olması və iki, Ukraynanın ordudan azad olması. Yəni, həmin işi ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra Almaniyada gördülər. Almaniyada bir iki proses baş verdi. Ordu, deməli, buraxıldı təmiz şəkildə və millətçilik ideyaları ilə mübarizə aparıldı. Putinin bu dəqiqə tələbi Ukraynadan budur. Bu iki məsələnin əsas yerinə yetirilməsi də əlbəttə Donbas və Kırım məsələləri öz yerində qalmaq şərti ilə. Nə qədər buna müvəffəq olacaq, biz görəcəyik. Mən təqribi bir neçə ssenari zihnimdə var və birini qeyd edim. O bir məsələ bundan ibarətdir ki, böyük ehtimala görə Rusiya təqribən Dnepr çayının şərq sahillərini öz nəzarətində saxlamaq şərti ilə danışıqlar aparmağa çalışır ki, Dneprin qərb sahili, yəni qərbi Ukrayna, daha çox polyak mədəniyyətinə, daha çox onun təsirinə məruz qalmış və daha çox Rusiya zidd olan qüvvələrin cəmləşdiyi qərbi Ukraynanı isə qərbin nəzarətində qoysun. Amma burada bir məsələ var. Qərblə razılaşmalıdır bu iki verdiyi əsas tələb yerinə yetirilsin. Yəni, millətçilik ideologiyası aradan aparılsın bir və ikinci, orada zəiflədilmiş halda saxlanılsın. Bu, gedən proseslərdən və danışıqlardan asılıdır. Eyni zamanda Rusiyanın döyüşdə və cəbhədə müvəffəqiyyətlərindən asılıdır. Amma onu qeyd edeyim ki, yenə deyirəm, Rusiyanın əl qolu kifayət qədər Ukraynada bağlıdır. Böyük miqyaslı və 21-ci əsr müharibəsinə girişə bilmir ki, bunun dəlillərini də müxtəlif söhbətlərimizdə qeyd edib etmişik və qısa deyək, əsas dəlillərindən biri budur ki, böyük insan itkilər Rusiya qarşı bütün dünya ictimaiyyətini qaldıra bilər. Bir, ikinci, şəhərləri yandırmaqla, yəni rusların həmişəki taktikası olan yanmış sahə taktikası burada keçmir, çünki burada rus dilli əhali də çoxdur və bunların özlərinin Rusiyaya qarşı qalxmasına səbəb olacaq. Gördüyünüz kimi, mən indi vaxt məhdudiyyətinə riayət edərək bunu qeyd edirəm. Rusiya, Ukrayna səhnəsi Rusiya üçün ürək açan deyil, bir, Avropa üçün ürək açan deyil, iki, çünki yanacaq ehtiyatları Rusiya vasitəsindən təmin olunur. Amma bu bizim üçün geniş bir fürsətlər ola bilər ki, mən mümkündür gələn söhbətlərimizə bu imkanlara və fürsətlərə toxunam. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların üçüncü raundu bu həftənin sonunda təşkil olunacaq. Aya Raybi müxbirinin CNN əstinad edərək verdiyi məlumata görə bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Almaniya kansleri Olaf Scholz'la telefon danışığı zamanı bildirib. Ukrayna prezidenti ofisinin rəhbərinin məsləhətçisi Mikhail Podolyak da Rusiya ilə danışıqların ağır keçməsinə baxmayaraq davam edəcəyini bildirib. Danışıqlarda Rusiyanın mövqeyi sərtdir, amma Ukraynanın da mövqeyi sərtdir deyə o vurgulayıb. Podolyak Rusiya tərəfinin tələblərinin məlum olması səbəbindən Ukrayna üçün danışıqların rahat getdiyini əlavə edib. Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya ordusunun Kiyev və Xarkov istiqamətində irəliləyişini dayandırmışdır. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu Ukraynanın müdafiə naziri Aleksi Reznikov bildirib. Reznikov onu da deyib ki, müəyyən istiqamətlərdə Ukrayna ordusu əksi hücumları başlayır, düşmən onlarla texnikasını itirir. Sadəcə onu atıb qaçır. Bu arada Ukrayna hökuməti iddia edib, bu ölkə ordusu Rusiya tanklarına yanacaq daşıyan texnikaları dronla vurur. Məlumatda həmçinin qeyd olunur ki, Ukraynanın hava hücumdan müdafiə qüvvələri fəal şəkildə paytaxt Kiyev səmasını qoruyur. Bu istiqamətdə Ukrayna hava qüvvələri tərəfindən Kiyev səmasında Rusiya hərbiçilərinin tərəfindən atılan iki ballistik raketin məhv edildiyi bildirilir. Ukraynanın müdafiə nazirliyi müharibənin gedişində iki rus təyyarəsinin vurulduğunu iddia edib bildirdi. Qara dəniz üzərində Ukrayna hərbiçiləri Rusiyanın daha bir təyyarəsini nişan alıb. Bir təyyarənin də Xarkov səmasında vurulduğu deyilir. Digər tərəfdən Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski son video müraciətində Rusiyanın Odessanı bombalamağa hazırlaşdığını təxmin edib.